Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema Revenirea lui Iisus Hristos și împlinirea profeției biblice, partea a treia. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Tema de azi este, de fapt, tema pe care noi o posedăm tot timpul. Tema este neschimbată. Este vorba despre revenirea lui Iisus Hristos și împlinirea profeției biblice. Este vorba despre restituirea tuturor lucrurilor care au fost dăruite adunării deja de la început din partea lui Dumnezeu. Este vorba despre aceea ca Iisus Hristos, la revenirea Lui, să găsească o adunare care poartă numele Lui, care poartă cuvântul Lui, care poartă natura Lui, care a primit Duhul Lui. O adunare care s-a identificat cu El. O adunare care este gata pregătită ca să părăsească acest pământ și să fie cu el în slavă sau să meargă cu el în slavă. Noi știm că există multe denominațiuni, dar într-adevăr este doar o singură adunare ale Dumnezeului Celui Viu și despre această adunare vorbește Domnul nostru în Evanghelia lui Matei, în capitolul 16. Eu vreau să zidesc adunarea mea și porțile împărăției morților nu o vor birui. Astăzi, multe sunt zidite. Consiliul Mondial al Bisericilor, ecumenismul, în diferitele denominațiuni, dar în mijlocul tuturor lucrurilor, Domnul însuși zidește adunarea Lui. Acolo este vorba ca noi să recunoaștem partea profetică ale istoriei mântuirii, ca noi să posedăm orientarea duhovnicească și să știm despre ce este vorba și în acest timp. Și prin aceasta noi să recunoaștem cât de departe este deja înaintat timpul și cât de aproape este revenirea Domnului. De multe ori eu sunt întrebat ce se întâmplă cu această criză nouă în Golful Persic. Eu pot ca să spun doar unul și același lucru, ceea ce am făcut-o și de la bun început. Un lucru este pus în mișcare, să fie prezentat și antrenat cum va fi când se va aduna toată lumea împotriva Israelului și să ceară ca zonele ocupate să fie date înapoi. Totul este așa de bine pregătit și acum cu intervenția acolo, astfel încât lucrul acesta poate ca să fie continuat când va fi necesar. Sfânta Scriptură ne mărturisește într-adevăr că popoarele pământului se vor aduna împotriva Israelului. Aceasta rămâne punctul focal până la sfârșit. Tot restul va fi posibil să fie învăluit în pace și siguranță. Dar atunci va avea loc acolo ultima și cea mai mare confruntare care este adusă în legătură cu ziua Domnului. Lucrul acesta noi trebuie ca să-l vedem foarte clar și limpede și să o recunoaștem din cuvântul profetic. Aici, în adunările noastre, nu sunt comentate doar niște pilde, ci noi încercăm să ajungem cu ajutorul lui Dumnezeu pe urmele lucrurilor, ca să fim învățați de Dumnezeu și El să ne dăruiască priceperea și privirea de ansamblu peste totul ce se petrece acum. Dacă noi, de exemplu, ne gândim la faptul că noi trăim deja în timpul sfârșitului și eu sunt de părerea că fiecare dintre noi care suntem astăzi adunați aici Chiar și cei necredincioși își dau seama deja de lucrul acesta, că așa cum este acum, nu se va putea continua mult timp. Dar noi nu dorim ca să speriem pe cineva, dar dorim ca să dăm o avertizare, ca toți aceia care doresc ca să vină la Domnul, să vină cât se poate de repede și nu abia atunci când este prea târziu. Această avertizare urgentă, aceasta trebuie ca să fie dată de repetate ori, de fapt de fiecare dată, astfel încât nimeni să nu ne poată facă un reproș într-o bună zi, că noi am știut-o, că n-am spus-o totuși foarte clar. Noi nu jucăm aici un pic de religie și ținem aici o adunare dumnezească oarecare, ci noi suntem aici astfel încât Dumnezeu să ne slujească, astfel încât noi să primim o legătură cu El, să avem părtășie cu El și, cum am spus, să primim orientarea duhovnicească pentru timpul nostru. Dar nu doar o învățătură, ci salvarea, nașterea din nou, totul ce a făgăduit Dumnezeu și ce a pregătit El pentru noi și, bineînțeles, învățătura și introducerea în partea profetică ale istoriei mântuirii. Noi știm că noi acum trăim în ziua Harului și ale mântuirii. Pavel scrie către Corinteni: iată, acum este vremea cea potrivită, iată, acum este ziua mântuirii. Eu nu voi citi chiar toate versetele biblice, dar totuși mă voi referi la anumite versete, astfel ca toți să aibă posibilitatea ca să recitească aceste versete biblice. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 2 și 3, cu referire la Isaia 49, 8 și alte versete din Sfânta Scriptură. Dar dacă această zi ale mântuirii, și anume aceasta este acea zi în care Dumnezeu a dăruit mântuirea prin Hristos și oferă întregii omenieri, așa cum am citit-o noi în Evanghelia după Matei, Domnul însuși a dat această invitație: veniți la mine toți cei ce sunteți apăsați și împovărați. Acest lucru este valabil până la sfârșitul timpului Harului. Dar dacă această zi ale mântuirii s-a terminat, s-a sfârșit, atunci începe ziua Domnului. Și această zi este o zi groaznică, înfricoșătoare și ea va arde ca un cuptor. Și eu citesc intenționat aceste versete biblice, chiar dacă ne sunt cunoscute, ca să vă arăt foarte precis că această zi de agitare este cu adevărat în legătură cu această ultimă desfășurare a forțelor militare și cu ultima confruntare între Israel și dușmanii lor. Toate acțiunile de acum, noi o vedem, se petrec în estul Ierusalimului, nu în nordul. Ultimul dușman va veni din nordul Ierusalimului. Dar aceste detalii noi le vom trata. Eu citesc acum din profetul Maleahi, capitolul 3, versetul 19. Maleahi 3, versetul 19. Căci să știți bine, vine ziua care va arde ca un cuptor. Atunci toți cei trufași și toți cei care lucrează fără de lege vor fi ca miriștea. Iar ziua care vine îi va arde, așa a vorbit Domnul oștirilor. Astfel că nu va rămâne din ei nici rădăcină și nici ramură. Și după aceea, versetul 23, să știți bine, vi-l trimit pe profetul Ilie înainte să vină ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului. Și acum noi mergem la profetul Ioel și citim acolo din Ioel, din capitolul 2. Aici noi începem din Ioel 2 cu versetul 1 și după aceea și din Ioel 3. Și voi veți vedea că totul se potrivește cu pecetea a șasea și cu ziua Domnului. Ioel, capitolul 2, începând cu versetul 1. Sunați din trâmbiță în Sion și suflați larmă pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării. Căci ziua Domnului, rețineți acest termen, căci ziua Domnului se apropie. Da, este aproape. O zi de întuneric și de beznă, o zi de nor și de negură deasă. Ca zorile se întinde peste munții, un popor războinic, mare și puternic, cum n-a mai fost din veșnicie și nici nu va mai fi în viitor, până în anii celor mai îndepărtate neamuri. Și după aceea este scris mai departe, foc mistuitor merge înaintea lui și flacăra arde înapoi a lui. Și așa mai departe și așa mai departe, înaintea lui ca grădina Eden și după el ca un deșert. Noi putem ca să o recitim cu toții, dar eu doresc acum să mai citesc începând cu versetul 10 și versetul 11 din același capitol Ioel 2. Înaintea lor se cutremură pământul, cerul se clatină, soarele și luna se întunecă, iar stelele își pierd strălucirea. Și Domnul face să răsune glasul lui înaintea oștirii sale de războinici, căci poporul lui de război este foarte puternic și mulți sunt cei ce împlinesc porunca lui. Da, mare este ziua Domnului și foarte înfricoșătoare. Cine o poate îndura? Cine o poate îndura? Eu citesc aceste lucruri cu o intenție specială, că noi știm că ziua Domnului va veni și că Dumnezeu, înaintea ziua Domnului, va trimite un profet. El a și făcut-o, astfel ca mesajul dumnezeiesc să fie adus și ultima avertizare să fie dată întregii poporului lui Dumnezeu. Dar că acum au deja și pregătirea lucrurilor care decurg acum, este deja o pregătire în toată lumea și în special cu Israelul. Acestea deja își au o dezvoltare mare. Eu sunt foarte mișcat. Eu doresc ca să citesc un articol ca de cu Paști din Ziar și aici este scris că acest bărbat din Irak, și anume Saddam Hussein, a avut un vis. Fie că o credeți sau nu, toate lucrurile vizează deja asupra Israelului. Ascultați ce a dictat el presei, și anume mesajul profetului. Vă știți că mai mult decât este Hristos pentru așa zisul creștinism, este Mohamed pentru toată lumea musulmană. Pentru ei, Allah este Dumnezeu și Mohamed este profetul lui. Și acest bărbat din Bagdad spune că profetul i s-a arătat și i-a dat o instrucțiune. Aceasta doresc eu ca să o citesc. Mesajul profetului. Visul lui, în care susține că i-a apărut profetul Mohamed, descrie Saddam Hussein, conform ziarului Cutare și Cutare din Kuwait, profetul mi s-a arătat în vis, complet într-un alb curat. Dar el era aparent îngrijorat dintr-un anumit motiv. Eu i-am zis, o, profetul lui Dumnezeu, ce dorești tu de la mine? Și el a răspuns, Saddam, eu am venit să-ți îndrept atenția asupra unei greșeli mari. Care este aceasta, profetul, am întrebat eu. Și el a răspuns, eu văd că rachetele tale sunt folosite greșit. Eu am întrebat, cum adică? Și el a zis, ele nu sunt îndreptate în direcția corectă. Noi știm care este direcția actuală. În momentul actual sunt îndreptate spre Arabia Saudită, acolo unde sunt adunate armatele. Și răspunsul era, ele nu sunt îndreptate în direcția corectă. Ele nu sunt îndreptate spre Israel, deci încă nu în direcția corectă. Care este direcția corectă? Care o dorești tu, o profet al Domnului? Am întrebat eu. Și el a răspuns, tu cunoști direcția. Tu cunoști direcția. Ia, ce spuneți voi acum? El a spus, tu cunoști direcția. Bineînțeles, el cunoaște direcția. Și tu trebuie ca să o corectezi. Eu citesc până la sfârșit, tu cunoști direcția și tu ar trebui să o corectezi. Să nu vă faceți niciun fel de grijă, aceasta se va corecta, dar abia atunci când a sosit timpul pentru aceasta. Ceea ce ne interesează pe noi este faptul că înainte trebuie să mai fie atâta întristare, înainte ca Dumnezeu să stabilească în realitatea Lui, realitatea Lui Hristos aici pe acest pământ. Și cum am și auzit-o deja, au fost distrubite măștile de gaze, fiindcă s-au temut că vor fi folosite aceste gaze otrăvitoare. Fie că o credeți sau nu, este deja scris în Sfânta Scriptură ce se va întâmpla în timpul ultimei lupte. Eu vă citesc din profetul Zaharia, din capitolul 14, începând cu versetul 12, Zaharia 14 cu versetul 12. Iată însă care va fi pedeapsa judecății cu care va cerceta Domnul pe toate popoarele care vor ieși la luptă împotriva Ierusalimului, le va face carnea să putrezească stând încă în picioare. Le vor putrezi ochii în orbite și le va putrezi limba în gură. Ia, ce este aceasta? Tocmai este chiar aceea de ce se tem ei deja acum. O nouă plângere lui Dumnezeu, fiindcă producătorii germani l-au fabricat. O rușine unică pe acest pământ, peste țara noastră. Dar când vor fi utilizate aceste gaze otrăvitoare, atunci oamenii încă stau în picioare și ochii lor putrezesc, limbile putrezesc, totul este afectat în timp ce ei încă stau în picioare. Și vedeți și înțelegeți cât de exact a putut Domnul să spună atâta timp dinainte ce se va și cum se va întâmpla pe urmă. Dumnezeu a lăsat ca toate detaliile să fie scrise. Știți, eu sunt copleșit de fiecare dată cu cât durează mai mult. Când eu văd aceste lucruri și le citesc, cât de minunat Dumnezeu dinainte a putut ca să descrie toată dezvoltarea. Și acest gând cu privire la războiul sfânt, noțiunea aceasta o folosesc dușmanii Israelului. Aici ar fi vorba despre un război sfânt și această noțiune este deja scrisă în Biblie în Ioel, capitolul 4, începând cu versetul 9. Ioel 4, începând cu versetul 9. Faceți cunoscut acest lucru printre neamuri, pregătiți-vă pentru războiul sfânt. Adunați luptătorii, antrenați, faceți să înainteze și să mărșulească toți oamenii de război și așa mai departe, versetul 12, să se scoale popoarele și să se coboare în valea lui Iosafat, căci acolo vreau să stau la judecată asupra tuturor popoarelor păgâne din prejur. Și așa mai departe. Deci, noi vedem că lucrurile își urmează cursul. Ele sunt antrenate în acel mod în care, în sfârșit, se vor și întâmpla. Astăzi, publicul mondial spune, dați cuveitul înapoi. Dar după aceea va fi exersată și presiunea mare asupra Israelului și se va spune, acum dați voi toate zonele ocupate înapoi. Și dacă va urma un nu, atunci va avea loc desfășurarea forțelor armate și din nou se va împlini cuvântul lui Dumnezeu. Eu pot doar ca să spun, dacă luați harta, atunci vă veți da seama că Israelul încă nu are granițele stabilite pe care Dumnezeu le-a hotărât pentru această țară. Doar trebuie ca să citiți în cărțile lui Moise și Iosua. Două seminții și jumătate au primit repartizarea în partea de est al Iordanelui. Zonele acestea trebuie să fie date înapoi, ele aparțin Israelului. Nu Israelul ține zone ocupate, ci dușmanii lui țin zone ocupate. Dar rolurile și pretențiile sunt inversate. Oamenii nu posedă înțelegerea și privirea de ansamblu despre ceea ce a fost decis în sfatul de mântuire a lui Dumnezeu. Haidem ca să lăsăm aceasta în seama Domnului. Totul trebuie ca să vină așa și își va avea de cursul cum a hotărât-o El. Noi vedem că totul se apropie în direcția aceasta. Încet, dar sigur. Din profetul Daniel, doresc ca să citesc și după aceea și alte versete biblice. El a fost acela într-un mod deosebit în Testamentul Vechi, care, din partea lui Dumnezeu, a primit harul și privilegiul ca să vadă lucrurile și să îi se fie descoperite, care se referă deja la timpul sfârșitului și în special în Daniel, capitolul 2. Poate noi citim aici, voi puteți ca să citiți mai multe versete, dar Nebucadnețar a avut un vis și a dorit tălcuirea visului. Citim din capitolul 2, începând cu versetul 4. Atunci caldeii i-au răspuns regelui în aramaică, veșnic să trăiești, rege, spune-le robilor tăi visul, atunci vrem să-ți facem cunoscută tălcuirea lui. Atunci regele le-a răspuns caldeilor, hotărârea mea este irevocabilă. Dacă nu-mi veți face cunoscut visul și tălcuirea lui, veți fi tăiați în bucăți, iar casele voastre vor fi prefăcute în mormane de dărâmături. Dar dacă puteți să-mi faceți cunoscut visul și tălcuirea lui, atunci veți primi de la mine daruri bogate și cinste mare. Așadar, faceți-mi cunoscut visul și tălcuirea lui. Voi știți, care cunoașteți Biblia, ei au vrut ca să-l trișeze pe acest rege, ei au vrut ca el să le povestească visul și după aceea ei să croiască pe măsura aceasta încă un răspuns și să îl dăruiască. Dar aceasta el nu a dorit-o. El s-a gândit, dacă acești bărbați sunt în stare să primească prin descoperire tălcuirea visului, atunci ei trebuie să fie de asemenea în stare să primească prin descoperire și visul. Dacă visul nu le este dorit prin descoperire, atunci cum să cred eu că tot prin descoperire le este dată și tălcuirea? El a vrut ca să fie sigur, el n-a vrut ca să asculte o poveste, ci el a vrut ca să asculte adevărul. Voi cunoașteți întâmplarea cum s-a continuat mai departe. Regele de asemenea a înțeles că aceștia doar au vrut ca să câștige timp, să discute între ei și după aceea să-l trișeze. El a hotărât și a spus, literalmente, căci v-ați înțeles să vorbiți minciuni și înșelăciuni înaintea mea, până se vor schimba împrejurările. De aceea, faceți-mi cunoscut visul, ca să recunosc că sunteți în stare să-mi faceți cunoscut și tălcuirea lui. Am citit în capitolul 2, versetul 9. Ei au dat un răspuns foarte simplu. Nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. Printre ei nimeni nu era în stare, dar a existat un bărbat care a aflat aceasta. Noi citim acum, începând cu versetul 12. În această pricină, regele s-a mâniat și a fost cuprins de o asemenea furie încât a dat porunca să fie uciși toți înțelepții din Babilon. Când a fost dată porunca să fie omorâți înțelepții, trebuiau să fie uciși și Daniel și tovarășii lui. Atunci Daniel s-a adresat cu înțelepciune și chibzuință lui Arioc, căpetenia gărzii de corp regale, care ieșise să-i ucidă pe înțelepții Babilonului. El i-a adresat lui Arioc, împuternicitul regiului, întrebarea. De ce este atât de aspră porunca dată de rege? Da? După ce Arioc i-a făcut cunoscut lui Daniel cum stau lucrurile, atunci Daniel s-a dus în palat și a cerut de la rege să-i dea timp pentru a-i da apoi regelui tălcuirea. Amin. Daniel era sigur că Dumnezeu nu îl va dezamăgi în acest ceas decisiv. De asemenea, a știut că el nu face parte din numărul înțelepților ai Babilonului, ci el va primi din înțelepciunile Dumnezeu descoperirea lui. De aceea, el a cerut suspendarea poruncii până când Dumnezeu va da răspunsul. Noi citim mai departe că Daniel s-a adresat prietenilor săi, începând cu versetul 17. Apoi Daniel s-a dus în locuința lui și le-a împărtășit lui Hanania, Mișael și Azaria, prietenii săi, cum stau lucrurile, ca să ceară îndurare de la Dumnezeul cerurilor cu privire la taina aceasta, pentru ca Daniel și prietenii lui să nu fie uciși împreună cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. A fost într-un ceas decisiv. Aceasta a fost o dorință deosebită de rugăciune printre aceia care se aflau în Babilon, dar făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, noi credem că noi trăim în lumea aceasta, în care este mult Babilon și confuzie, dar noi nu facem parte de lumea aceasta. Și noi am ieșit din Babilon și noi avem un drept ca să primim răspunsul din partea lui Dumnezeu. Voi știți, când eu am citit aceasta, am fost foarte preocupat de acest gând. Fratele rus, aici în Krefeld, recent a citit dintr-o predică al fratelui Brenem și acolo fratele Brenem a mărturisit pe primele pagini deja că a avut un interviu cu peste 20 de persoane, au venit la el și au vrut ca să-l întrebe diferite lucruri și au dorit sfatul lui. Și atunci fratele Brenem a mărturisit că fiecare caz în parte i-a fost descoperit anticipat și el a notat totul, cine va veni și ce dorințe va avea, și el a scris de asemenea și răspunsul la fiecare întrebare. Și când eu am citit aceasta despre profetul Daniel, atunci mi-a venit foarte mare acest fapt că Dumnezeu și în zilele noastre a avut un bărbat care nu era faimos sau renumit, dar era un bărbat al lui Dumnezeu, era un profet care a văzut vedenii, care a avut și vise în care i-a fost arătat literalmente totul cum respectivii se vor prezenta. El a putut ca să noteze peste 20 de cazuri, visele sau dorințele sau indiferent ce era. Și oamenii se uitau la el și erau copleșiți, fiindcă ei știau că nu un om este în stare să facă aceasta, ci realmente doar însuși Dumnezeu, care cunoaște inimile, viețile, gândurile și toate circumstanțele oamenilor. Pe mine m-a întărit și m-a pus într-o dispoziție veselă, să știu că în mijlocul Babilonului de azi, în care sunt incluși toți predicatorii și evangheliștii, a existat cu adevărat un bărbat care a avut o legătură cu Dumnezeu, un om trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu pentru acest timp. Ieri, în Salzburg, mi-a venit din nou acest gând, fiindcă acolo trei doamne au ieșit din adunare afară. Și eu m-am gândit în sinea mea, bărbații lui Dumnezeu au devenit niște nebuni aici pe acest pământ. Și chiar Pavel scrie către Corinteni, lui Dumnezeu i-a plăcut să-i salveze pe cei care au credință prin nebunia predicii, dacă ei cred. Dacă noi în generația aceasta privim atenți, atunci toți, fără ca să spunem un nume sau altul, de la cel mai mare și cel mai ilustru evangeliști și alții, și până la cei mai mici, toți sunt ilustri și au un renume mare, toți sunt acceptabili din punct de vedere social. Singurul nebun care nu s-a potrivit nicăieri, pentru care nu a fost niciun loc în comunitățile stabilite, a fost fratele Branham. El a fost ca un proscris, un dat afară. Dar și Hristos a suferit în afara taberei. Să nu ieșim și noi în afara taberei și să purtăm ocara lui Hristos? Eu trebuiam ca să mai pun și încă o întrebare care a fost adresată aproape la adresa mea. Puteți ca să mă credeți, noi suntem singurii proști. Toți ceilalți participă unii cu alții. Eu am în valiză o revistă de la Mișcarea Pentecostală Germană, care fac evangelizare împreună cu Biserica Catolică. Toți participă, toți șed la aceeași masă rotundă. Și iată, eu am citit de asemenea că un grup din Hong Kong, pe piața unui oraș din sudul Germaniei, au prezentat acolo rock and roll ceva. În orice caz, un mod cam ciudat ca să fie vestită Evanghelia lui Iisus Hristos. Lucrul acesta nu este o Evanghelie, ci este bătaie de joc, dar nu o Evanghelie cu rock and roll și cu toate celelalte, cu cindarasabum și aceasta să fie o Evanghelie, aceasta nu este Evanghelia, ci este Babilon. Și oamenii sunt manevrați într-o așa zisă atmosferă duhovnicească. Și ei nu-și vin în fire. Și dacă atunci vii cu mesajul adevărat al lui Dumnezeu în acel loc, atunci se zice, oh, de acești oameni vă avertizăm. Da? Acolo ei avertizează. Dar tot restul este acceptat și în ordine. Așa cum a fost atunci în timpul lui Daniel și în tot Testamentul Vechi și în tot Testamentul Nou, tot astfel este situația și în zilele noastre. Așa este. Toți aceia care aparțin într-adevăr adunării Dumnezeului Celui Viu, cei care au fost născuți din Dumnezeu și care au primit viață dumnezeiască și o poartă în ei și au natura lui Iisus Hristos, ei nu pot ca să aibă parte de lucrarea cealaltă unde Antichristul este capul. Ei îl vor recunoaște pe Iisus Hristos ca capul lor și ei se vor subordona doar lui și nimănui altuia. Atunci, în zilele lui Daniel, așa ne este aici spus, atunci Dumnezeu a dăruit harul său, a ascultat rugăciunile și El a descoperit taina. Eu citesc acum aici din Daniel, capitolul 2, începând cu versetul 26, Daniel 2, începând cu 26. Atunci regele a răspuns și a zis lui Daniel, al cărui nume era Belșațar, ești tu într-adevăr în stare să-mi faci cunoscut visul pe care l-am văzut și tălcuirea lui? Daniel i-a dat regelui următorul răspuns. Taina pe care regele o cere, nu pot să-i o facă cunoscut regelui înțelepții, descântătorii, vrăjitorii și ghicitorii. Și acum vine versetul minunat. Dar este un Dumnezeu în cer care dezvăluie tainele. Și El i-a făcut cunoscut regelui Nebucadnețar ce se va întâmpla în timpul sfârșitului. Ce cuvânt minunat! Dar este un Dumnezeu în cer care dezvăluie tainele. Oare nu trebuia ca în timpul nostru taina lui Dumnezeu să ajungă la încheiere? Nu au fost descoperite toate tainele de la Geneza 1 până la Apocalipsa? N-au fost ele toate descoperite? Și cine le-a descoperit? Dar este un Dumnezeu în cer care dezvăluie tainele. Și acest Dumnezeu din cer a descoperit și în timpul nostru toate tainele. Dar aceste descoperiri ale cuvântului au loc și vin întotdeauna la profeți, nu la aceia care se află în Babilon și sunt în comun cu toate sistemele, așa cum a fost descris aici, ci niște adevărați bărbați ale Dumnezeu care au fost hotărâți pentru faptul ca să facă cunoscut poporului lui Dumnezeu sfatul de mântuire a lui Dumnezeu, în special referitor la timpul sfârșitului. În versetul 30, Daniel a spus, cât despre mine, taina aceasta mi-a fost descoperită, nu pentru că aș avea mai multă înțelepciune decât toți cei vii, ci pentru ca să fie făcută, cunoscută regelui interpretarea și ca să cunoști gândurile inimii tale. Noi nu putem intra aici în mai multe detalii în acest text, dar un lucru este sigur. La fel precum Daniel a văzut acest tablou, capul acestei statui era din aur curat, pieptul și brațele erau din argint, iar pântecul și copțele erau din bronz, fluiere picioarelor de fier, și noi știm exact ce i-a fost arătat despre aceste patru împărății care vor fi pe acest pământ, și după aceea nu era vorba de primele trei împărății, ci era vorba despre ultima, despre a patra, care va dăinui până la sfârșit. până când piatra s-a desprins deodată din munte fără ajutorul vreunei mâini omenești, ea a lovit statuia la picioarele ei de fier și de lut și le-a sfărâmat. Ioan, pe insula Patmos, nu a văzut primele trei împărății, deloc nu le-a văzut, ci doar a văzut a patra, care se formează din nou acum în fața ochilor noștri și anume împărăția romană. Primele trei el nici măcar nu le-a văzut, fiindcă pentru ultima fază în care ne aflăm noi acum nu aveau nicio importanță. Nu aveau nicio aplicație pentru timpul nostru. Atunci a fost necesar ca să fie arătat precum aceste puteri mondiale au urmat una după cealaltă. Dar, în concluzie, într-adevăr, era vorba doar despre ultima împărăție. Eu nu doresc ca să devin politic, dar trebuia ca să ajung în situație astfel ca toate imperiile mari trebuiau să se sfărâme. Ele trebuiau ca să se sfărâme. Și acum Marea Împărăție Rusă cu cele 15 republici și ea trebuia să se sfărâme. Toate imperiile trebuiau să se sfărâme și de ce? Astfel ca ultima împărăție, cea romană, să se nască din nou. Nu vor exista în același timp mai multe împărății deodată, va exista o singură împărăție cu suficiente capete și coarne. Dar o împărăție, nu trei sau patru și așa mai departe. Astfel, tot restul trebuie ca să se sfărâme, astfel ca aceasta singură care, conform profeției biblice, va fi aceasta să se nască din nou. Și cât de clar vedem noi aceasta în fața ochilor noștri. A fost acolo și n-a mai fost și din nou se ridică în sus. Și toată lumea se miră despre aceasta. Dar noi nu ne mirăm, noi spunem, o, Doamne, în fața ochilor noștri se împlinește cuvântul Tău. Noi putem ca să spunem, astăzi este împlinită această scriptură în fața ochilor noștri. Eu undeva am repetat ceea ce a spus fratele Branham în 19 martie 1962 în Chipman, Georgia, Statele Unite, când ei vor da înapoi Berlinul de Est, atunci se renaște din nou împărăția romană în granițele lui veci. Și tocmai aceasta se întâmplă acum în fața ochilor noștri. Totul ce a fost despărțire, ce au fost obstacole, toate au fost îndepărtate. Și iată, se naște în fața ochilor noștri ceea ce a fost odată în floare. Toată Europa și Elveția vor face parte din această unitate. Ea, din punctul geografic, este o parte al acestui continent și se află și în cadrul granițelor împărăției romane. Garda elvețiană nu este de prisos în Vatican. Nu vă faceți niciun fel de griji. Vedeți, Dumnezeu permite ca aceste lucruri să se întâmple în fața ochilor noștri și așa cum profetul Daniel a fost îngrijorat ca să afle ce înseamnă. Aici nu era vorba doar despre un vis pe care l-a avut cineva, fiindcă a mâncat prea târziu și prea mult. Și era vorba despre un vis care era în legătură cu istoria mântuirii a lui Dumnezeu și de aceea era vorba și despre tălcuirea, de aceea și este scris în Biblie, fiindcă este important și pentru noi în timpul sfârșitului. Dacă n-ar fi așa, n-ar fi fost scris în Biblie. La această temă noi am putea ca să mai spunem foarte multe. Poate va fi necesar ca noi să o prezentăm încă o dată în scris, ca toate detaliile să fie puse la oaltă, astfel încât fiecare să posede o privire de ansamblu care se și potrivește și voi puteți ca să mă credeți, nu mai este nevoie ca să mai șlefuim sau să o potrivim, ci Totul se potrivește exact în tot decursul timpului sfârșitului. Noi ne aflăm la sfârșitul timpului sfârșitului. Cine dorește ca să fie mântuit, trebuie ca să se grăbească. Ca să putem spune, grăbește-te și salvează sufletul tău. Astăzi, cum a fost deja anunțat, mai este și botez, de aceea este necesar ca să citim pe scurt și această temă, să o tratăm și să vorbim și să citim câteva versete biblice cu privire la botezul biblic. Iisus însuși a dat această poruncă pentru botez în Marcu 16, este scris, și eu doresc ca să citesc aceste versete. Marcu, capitolul 16, începând cu versetul 14. Mai târziu însă, li s-a arătat celor 11 ucenici pe când ședeau la masă și i-a mustrat necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu au dat crezare celor ce-l văzuseră după înviere. Apoi le-a zis, mergeți în toată lumea și propovăduiți mesajul mântuirii sau Evanghelia întregii creații. Cine a devenit credincios și a fost botezat, va fi salvat. Dar cine a rămas necredincios, ce se va întâmpla cu el? Cine a devenit credincios și a fost botezat, va fi salvat. Dar cine a rămas necredincios, va fi condamnat. Necredința față de Dumnezeu este un lucru foarte jignitor, foarte grav, cum nu există un păcat mai mare pe acest pământ. Necredința îl face mincinos pe Dumnezeu. El nu crede că este adevărat ceea ce a spus Dumnezeu. Și de aceea necredința poate fi pusă în aceeași treaptă cu un păcat de moarte. Iisus a zis, dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Dar în ce păcat? În păcatul necredinței. Oamenii nu sunt condamnați, fiindcă ei au fost născuți în păcat și au trăit în păcat și au fost despărțiți de Dumnezeu, ci oamenii vor fi condamnați în acea zi, tocmai din acel singur motiv, fiindcă ei au rămas în necredință și n-au crezut că Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Această împăcare dumnezeiască trebuie ca să fie primită. Este un cadou de har al Dumnezeului nostru adresat nouă tuturor și de aceea credința este necesară și anume credința care vine din cuvântul lui Dumnezeu și Iisus Hristos îl are ca conținutul, ca centrul, de El este legată această credință. Și aici ne este spus că mesajul mântuirii va fi propovăduit întregii creații și toți aceia care devin credincioși și se lasă botezați vor fi salvați. Dar nu cu o stropire care, de fapt, nici nu este un botez. Botez înseamnă, prin scufundare în apă, să fim înmormântați împreună cu Hristos. Și un mort este înmormântat. Un mort nu este stropit sau udat un pic, fie pe frunte sau altundeva, ci un mort este înmormântat. Eu vă citesc aceasta din Roman, capitolul 6, astfel ca toți să știe că așa este scris în Biblie. Roman, capitolul 6, începând cu versetul 3. Sau nu știți că noi toți, cei care am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui? Așadar, de aceea am fost îngropați împreună cu El prin botez în moarte, pentru că așa cum Hristos a fost înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să umblăm într-o viață nouă. De prima dată vine pocăința însoțită de pocăință și de recunoașterea păcatelor și așa mai departe, și noi să ne dăm seama că suntem despărțiți de Dumnezeu, că n-am respectat pe cuvântul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu, fiindcă noi am fost despărțiți de Dumnezeu, și noi recunoaștem că noi avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Recent, cred că am spus-o în Germania de Sud, că lucrul rău nu este ceea ce se potrivește pentru noi toți, că oamenii au păcătuit. Lucrul rău este că ei sunt morți duhovnicești și nu doresc să se trezească, ca să înțeleagă că ei sunt pierduți și despărțiți de Dumnezeu. Și dacă ne gândim la cele multe acte religioase care sunt servite oamenilor ca niște sedative, toți pot ca să fie liniștiți prin stropirea sugarilor, după aceea confirmarea, după aceea comuniunea și după aceea mai vin multe altele. Și iată, oamenii sunt liniștiți tot timpul, astfel încât ei să nu se trezească prin vestirea Evangheliei. Abia după trezire, oamenii sunt treziți din moartea lor duhovnicească și ei să-și dea seama că ei sunt pierduți și după aceea ei cer de la Domnul iertare și salvare. Un bărbat al lui Dumnezeu a spus că o predică trebuie să fie ținută în așa fel ca ascultătorii să simtă deja căldura iadului în care vor intra dacă nu acceptă salvarea. Poate noi am practicat vestirea prea plată. Noi trebuie ca să devenim conștienți de consecințele care înseamnă dacă oamenii, fără pocuință la Domnul, fără naștere din nou prin Duhul, dacă acești oamenii mor fără Dumnezeu, ce înseamnă aceasta? Ei merg în jos și sunt pierduți pentru totdeauna și pentru toată veșnicia. Deci, de prima dată, trebuie ca să existe vestirea cuvântului, astfel încât omul să se privească înaintea lui Dumnezeu ca pierdut și condamnat legal de către Dumnezeu. Și după aceea, noi putem ca să citim în Isaia 53, totuși El, bolile noastre erau cele pe care le-a purtat El și durerile noastre le-a luat El asupra Lui, în timp ce noi L-am socotit ca pe un pedepsit, lovit de Dumnezeu și chinuit. Și totuși El a fost rănit din pricina încălcărilor noastre și zdrobit din pricina nelegiuirilor noastre. Pedeapsa a fost pusă asupra Lui pentru pacea noastră și prin rândele Lui ni s-a dat vindecarea. Pe Golgota, Dumnezeu în Hristos a reparat paguba noastră și El ne-a împăcat pe noi cu El însuși. Omul care dorește ca să fie salvat nu poate ca să treacă pe lângă Golgota. Calea pe lângă Golgota duce în pierzare. Calea la Domnul în slavă merge peste Golgota. Iisus este calea, adevărul și viața. În Evrei noi citim că El ne-a inaugurat această cale nouă și vie, și anume prin carnea Lui. El a suferit și a murit pentru noi, astfel ca El să devină calea pentru noi. El este calea aceasta și El este și ușa prin care noi trebuie ca să intrăm, ca după aceea să ajungem la țintă. Dragii mei, voi care doriți ca să fiți botezați astăzi, Vouă vă este adresat acest cuvânt. Și întrebarea este pusă pentru noi toți în public. Întrebarea aceasta noi trebuie ca să o punem, fiindcă noi nu dorim ca un păcătos uscat să intre în apă și un păcătos ud să iese din apă. Întrebarea este, voi care astăzi, care doriți ca să fiți botezați și să încheiați un legământ unui cuget curat Dumnezeu, ați primit voi împăcarea în Hristos și ați și trăit-o? Oare ați primit voi siguranța din partea lui Dumnezeu, așa cum este scris, Duhul lui mărturisește Duhului nostru că noi am devenit copii a lui Dumnezeu. Ați predat voi viața voastră într-un mod conștient lui Dumnezeu, ați intrat voi în urmarea prin ascultare a lui Isus, ați părăsit voi calea cea lată ca să mergeți pe cea îngustă? Acestea sunt niște întrebări pe care noi trebuie ca să le punem înaintea lui Dumnezeu. Noi nu dorim doar ca să botezăm, cu toate că noi botezăm bucuros. Noi dorim ca să botezăm pe toți, dar noi de asemenea dorim ca să botezăm doar pe aceia și doar pe aceia care înaintea lui Dumnezeu au făcut deja primii pași care sunt necesare dinainte. Și Petru a spus-o deja în prima predică, în ziua cinci zecimii, într-un mod foarte clar. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu vine peste om în timpul predicii. Și atunci noi simțim un regret și avem o pocăință. Pocăință nu are nimica de a face cu ispășire, ci pocăința este un regret produs prin Duhul, o părere de rău care trebuie ca să ne cuprindă în interiorul nostru ca să noi spunem, o, Doamne, îmi pare rău pentru toate ce le-am făcut eu. Fie-ți milă de mine, de un păcătos, iartă-mă, ocupă-te de mine și primește-mă. Așa cum ai spus-o tu, eu vin la tine așa cum sunt, primește-mă acum așa cum sunt, iartă-mi toată vina mea și iartă-mi toate păcatele, fă din mine un copil al lui Dumnezeu. Aceasta trebuie ca să fie. Oamenii nu trebuie doar ca să creadă ceva, ci ei, într-un mod conștient, trebuie să creadă în Iisus Hristos ca Domnul lor personal, ca Mântuitorul lor personal. Și cine nu a reușit-o până în acest moment, acela are posibilitatea acum ca să o devină. Atunci când Petru a predicat, atunci nimeni dintre cei 3.000 a fost credincioși. Nimeni nu a fost venit la Domnul, ci a fost prima predică care au auzit-o ei atunci. Și întrebarea a fost, scump frați, ce să facem ca să fim salvați și mântuiți? Și răspunsul a fost, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Noi putem ca să o recitim, este scris că în acea zi, mai bine este ca să o citim, ca să știți că așa este scris din Faptele Apostolilor, Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 41. Cei ce au primit cuvântul lui au fost botezați și astfel s-au adăugat în ziua aceea în jur de 3.000 de suflete. Ei n-au avut nevoie de un timp de răzgândire și nici de un timp de cercetare. Ei au crezut în timpul vestirii cuvântului și Duhul lui Dumnezeu a produs în ei o decizie, astfel ca ei să-și dedice viețile lor lui Dumnezeu și să se pocăiască, să le pară rău cu privire la totul ce n-a fost corect în viețile lor și în acest mod ei să-L urmeze pe Domnul. Și iată, au fost aproximativ 3.000 de oameni care, printr-o singură predică, au devenit credincioși și au fost botezați. Eu astăzi doresc ca să vă îmbărbătesc pe toți, toți aceia care sunt prezenți, ca să deveniți credincioși. Dumnezeu este prezent. N-aveți nevoie de un timp de răzgândire. El cheamă acum și voi acum puteți ca să veniți. O ocazie mai bună nu va mai exista. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile voastre. Astăzi, acum când El ne vorbește și ne cheamă. Acum noi să venim. Și El spune: Cel ce vine la mine, nu-l voi alunga niciodată afară. Toți aceia pe care mi-a dat Tatăl, ei vor veni la mine. Și astăzi, în acest mod, în acest ceas, răsplata pentru durerea Domnului nostru de pe Golgota să fie adunat, astfel încât mulți, dar toți să vină în acest ceas la Domnul și să, toți aceia care încă nu s-au decis pentru Domnul, să se decidă acum. Această decizie să o aibă acum în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent. El cheamă acum, El trage la El, El dorește ca să ierte, El dorește ca să primească, să mântuiască, să dăruiască viața veșnică prin harul Său. Nimeni trebuie ca să rămână în urmă și să spună: cu mine aceasta încă nu s-a întâmplat. Se poate întâmpla acum, în acest moment. Noi putem ca să-L trăim pe Dumnezeu. Noi doar trebuie ca să înțelegem că lucrul este foarte serios. Și aceasta este o ofertă de har al Dumnezeului nostru. Cu privire la botezul în sine, noi am putea ca să citim pentru clarificare, pe scurt, indicația care este scrisă în Matei 28, versetul 19. Acolo Domnul a dat porunca foarte clară: duceți-vă și faceți ucenici ai mei din toate popoarele, botezați-i în numele Tatălui. Noi trebuie ca să fim atenți la formularea exactă. Botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nu o formulă, ci numele. Este vorba despre numele în care trebuie ca să fie botezat. Un botez fără niciun nume nu este posibil. Tată, proslăvește numele Tău pe care Tu mi l-ai dat mie. Păstrează-i în numele Tău. Aici este vorba despre nume. Căruia îi pui numele Iisus, pentru că El este Cel care va salva pe poporul Său din păcatele lor. Aceste trei titluri le posedă toate denumațiunile. Eu aici nu doresc ca să judec pe nimeni, dar în aceasta și constă unirea lor. În această formulă constă și unificarea lor, fiindcă ei, din punctul de vedere al învățăturii, sunt specii înrudite. Unul dintre politicienii noștri a spus această expresie foarte bună: ceea ce formează o unitate și crește împreună. Și astăzi, într-adevăr, crește împreună totul ce, într-adevăr, formează o unitate. Toate denominațiunile care provin din Trinitate, care folosesc această formulă pentru botez și pentru alte lucruri, ei formează, din punctul de vedere a învățăturii, formează o unitate, chiar dacă mai au fost și mai sunt un pic diferiți, dar în aceasta ei formează o unitate. Și ei o spun că acesta este punctul care îi unește pe toți. O formulă îi unește pe toți, care nu a fost rostită niciodată de către un apostol sau de către un profet. Bărbații lui Dumnezeu au avut descoperirea prin Duhul Sfânt că acel nume indicat prin Isus, care este valabil pentru noi în legământul cel nou, în acest nume în care s-a descoperit Dumnezeu ca Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, este numele Isus, Immanuel, Dumnezeu cu noi. Toți din Faptele Apostolilor și toți aceia după ei care aparțin adunării Domnului, toți au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Căci acesta este numele despre care este vorba aici. Ceea ce formează o unitate și crește împreună. Toți aceia care sunt născuți din Dumnezeu, care au fost născuți din nou la o nădejde vie, posedă aceeași natură cu mirele. Și mireasa ia numele mirelui. Ea nu contrazice, ci ea se bucură. Și voi veți vedea, cum am spus-o deja mai înainte, toate denominațiunile celelalte merg împreună cu toată mama lor, ei se simt onorați, fiindcă este pentru ei un privilegiu deosebit, care le-a fost refuzat atâta timp. Și acum, după o lungă luptă și multă voință, le-a fost dăruit. Prin aceasta noi vedem blestemul fiecărei denominațiuni. După ce s-a răcit o trezire și ei au fost organizați stabilind directive noi, atunci progresul duhovnicesc nu mai era garantat. În acest mod, noi avem astăzi multe denominațiuni care sunt toate fiicele ale bisericii mamă și ele se întorc înapoi în pântecele mamelor, fiindcă ele sunt identice cu mama lor. Și în această privință, ceea ce formează o unitate și crește împreună. Dar adunarea Dumnezeului celui viu va fi chemată afară și va fi unită cu capul, cu Iisus Hristos, și ea crește și formează unitate și crește împreună. Și așa cum a scris-o Pavel către Corinteni într-un mod foarte clar, căci după cum trupul este unitate și totuși are multe mădulare, iar toate mădulare trupului, deși sunt multe, alcătuiesc un singur trup, tot așa este și Hristos. La încheiere, încă o dată, rugămintea adresată acelora care încă nu au fost botezați biblic, astăzi voi aveți această posibilitate, folosiți această posibilitate ca să predați viața voastră lui Dumnezeu și să-L urmați pe Domnul, să părăsiți calea cea largă și să mergeți pe calea cea îngustă care duce la viață, fiind sigur că Dumnezeu v-a iertat păcatele voastre atunci când Iisus pe crucea de pe Golgota a murit și și-a vărsat sângele Lui cel sfânt și scump. Și de aceea primiți acest cadou de har al Lui Dumnezeu și această zi, în special pentru voi, să devină o zi frumoasă în viețile voastre. O zi de care voi vă veți reaminti foarte bucuros toată viața voastră. O zi pe care Dumnezeu a făcut-o ca să vă dăruiască ceva care are o valoare veșnică. Acum ne apropiem de sfârșit și dorim împreună să aducem cinstea lui Dumnezeu. Amin. Haidem ca să ne ridicăm în picioare. Noi ne aplecăm capetele noastre și ne rugăm liniștiți înaintea lui Dumnezeu. Eu simt că astăzi nu sunt doar astfel de oameni în mijlocul nostru care își predau viețile lor de prima dată lui Dumnezeu și o va și face, ci sunt și oameni aici în mijlocul nostru care își predau viața lor din nou lui Dumnezeu și o va și face. Domnul cunoaște pe ai Lui, fi noi ne cunoaștem pe noi înșine de asemenea un pic și fiecare știe și poate ca să constate care este situația lui duhovnicească, care este situația vieții noastre cu Hristos, cu mărturia noastră față de alții. Oare suntem noi o lumină în lumea aceasta? Fi să fim o sare pe acest pământ, fi noi să fim niște martori care mărturisesc despre ceea ce a făcut Dumnezeu în noi și cu noi. Astăzi, noi cu toții dorim ca să folosim această ocazie, fi să venim la Domnul, noi cu toții, fie credincioși sau aceia care doresc ca să devină credincioși, indiferent care va fi situația voastră. Astăzi, noi dorim ca să venim cu toții la Domnul, cu rugămintea ca El să se îndure de noi toți, să refacă legământul Lui cu noi, să ne predăm din nou, să ne dedicăm din nou în prezența Lui Dumnezeu, astfel încât Domnul să ne primească total și să ne și folosească după plăcerea Lui. Dragii mei, noi, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, am văzut că totul în jurul nostru are caracterul timpului sfârșitului și profeției timpului sfârșitului. În toate situațiile se împlinește Sfânta Scriptură în fața ochilor noștri. Noi o vedem, noi o auzim, noi o trăim. Timpul n-a fost niciodată atât de serios precum este acum. Și cine dorește ca să slujească lui Dumnezeu, trebuie ca să înceapă astăzi. Mâine poate ca să fie deja prea târziu. Noi vă chemăm în locul lui Hristos. Permiteți ca să fiți împăcați cu Dumnezeu. Permiteți ca să fiți chemați afară din tot Babilonul. Despărțiți-vă și nu vă atingeți de nimica necurat. Așa vorbește Domnul. Atunci voi veți fi fiicele mele și fiii mei. Și eu doresc ca să fiu un tată pentru voi. Iubitul Domn, împlinește-o astăzi în acest loc. Toți aceia care sunt născuți din tine și vor fi născuți din tine, să asculte vocea ta, fiindcă astfel este scris: oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc și ele mă urmează și eu le dau viață veșnică. O, Doamne, eu îți mulțumesc pentru prezența Ta directă, pentru lucrarea Ta prin Duhul Tău cel Sfânt. Și chiar dacă practica noastră aici nu este zgomotoasă și turbulentă, totuși pătrunde profund în inimile noastre. Tu pătrunzi totul, o Dumnezeule, sufletul, Duhul și toată viața noastră. Aceasta se întâmplă chiar acum. Tu mă cercetezi, o Doamne, Tu cunoști situațiile noastre. Fie-ți milă de noi toți, îndepărtează din noi toată necredința și dăruiește-ne credința Ta vie, care a fost produsă prin cuvântul cel viu, prin predica și prin Duhul în noi. O, Doamne, Dumnezeul atotputernic, acum eu Te rog într-un mod deosebit, dăruiește tuturor curaj și bucurie ca să Te recunoască pe Tine și să Te cheme pe Tine, astfel încât Tu să-i poți asculta și Tu să poți răspunde, să poți salva și să poți binecuvânta și să mântuiești. O, Doamne, noi credem că Tu o vei face. Aleluia! Aleluia numelui Tău celui sfânt și scump!